Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ayrim masxiylar najotga ega bo'lganimizdan keyin istaklarimiz bizni tark etadi deb o'ylaydilar. Bunday emas. Xudo ularni bizdan olmaydi, balki ularni to'g'ri va halol ishlatish uchun yo'l ko'rsatadi. Agar istaklar ustidan nazorat bo'lmasa, unda biz muqaddaslik uchun kuchga ega bo'lmaymiz. Xudo o'zining qudratini vasvasalar paytida namoyon etish imkoniga ega. Endi Xudo ta'min qilgan iloji bilan foydalanishimizga ruxsat etsangiz. Muqaddas hayotning shuhrati aslida vasvasalar orasida joy egallaydi. Masxi qutqarilib o'ziga xos istaklarni yo'qotadi deb o'ylash juda xavflidir. Agar u shunga ishonsa, vasvasaga tushishini o'ylamaydi va kuzatuvchan bo'lmaydi. Tabiiy istaklarga ega ekanligini bilgan masxiy doim ibodatda bo'ladi. U Xudo muqaddas ruhning vositasida bergan kuchdan o'z istaklarini nazorat qilish uchun foydalanadi. Vasvasalar payti bu Xudo uchun o'z qudratini namoyon etishga qulay payt. Bu bizning eng katta zaifligimiz va Xudoning eng katta qudratining vaqti. Insonning tabiiy istaklari bilan u qutqarilganida nima sodir bo'ladi? Biz doimo e'tiborli bo'lib xunuk istaklarga o'rin bermasligimiz kerak. Biz unutmasligimiz kerakki, iblis voqidir va u imonlini qulatish uchun hamma narsani ishlatadi. U insonning tabiiy istaklarini biladi. Shayton istaklar Xudo tarafidan qanday maqsadda berilganini biladi. U shuningdek, insonning ichki istaklari vaqtinchalik kuchliligini biladi va insonning ezgu istaklarini yovuzlikka burib, uni zavqlantirishga intiladi. Mana nima uchun biz iblisdan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Vasvasaga doir ikki narsani unutmasligimiz kerak. Bizni vasvasaga solayotgan istaklarimizni nazorat qilish uchun Iso bizga kuch beradi. Bizni vasvasaga soluvchi iblis voqidir, ammo Iso unga qarshi turishga bizga kuch beradi. Azizlar, bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.